ทำความรู้สึกตัวสบายๆมีความสุขสงบอยู่ในเรือนกายของเรากายเป็นบ้านที่ดีที่สุดระลึกลงที่กายที่หายใจเข้าหายใจออกกายเนี่ยมันไปแค่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันมันไปแค่ธาตุสี่มันไม่ปรุงแต่งให้เราไปโกรธไปโลภไปหลงเพียงแต่เราต้องซื่อสัตย์ในการรู้มันถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ในการรู้มันจะไปคบกับโลภะไปคบกับโทสะคบกับโมหะคบกับมิจฉาทิฏฐิเราก็เลยไม่เห็นกายเมื่อไม่เห็นกายสติไม่ตื่นเราก็ไม่เห็นใจเมื่อไม่เห็นกายไม่เห็นใจก็ไม่เห็นว่าปัจจุบันจิตเนี่ยไปอยู่ที่ไหนจิตก็ไม่เห็นเพราะไม่มีสติก็เลยหลงออกไปโลกเนี่ยมีแต่แรงดึงดูดที่จะทำให้เราเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดมิจฉาทิฏฐิแล้วกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกตัณหาและอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นครอบครองทำไมตัณหาและอุปาทานครอบครองจิตของเราได้ครอบครองกายใจเราได้เพราะมีอวิชชาเพราะไม่รู้ในเวลาที่ผัสสะกระทบเวลาไม่รู้ปุ๊บเนี่ยไม่มีสติอวิชชาหรือโมหะก็จะพาจิตหลงพาจิตเพ่งทำให้ตัณหาและอุปาทานควบคุมให้เราไปทำกรรมนั่งบังคับบังเขียนควบคุมเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายแล้วการเกิดพวกเราไม่มีซึ่งอิสระเลยแล้วถูกควบคุมด้วยไอ้สี่ตัวเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมพาเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่เกิดในครรภ์บ้างเกิดในไข่บ้างเกิดในของโสโครกบ้างเกิดเป็นโอปปาติกะผุดมีบ้างพอไปเกิดในภพดีแล้วก็หลงมีความสุขในวัตถุกามในภพที่ดีไม่ว่าจะเป็นภพแห่งความสงบหรือภพแห่งบุญกุศลไปอยู่ความวิจิตพิสดารของโลกที่เราไปเกิดบุคคลที่ไปเกิดในพรหมก็เพลิดเพลินพอใจในการวิจิตพิสดารของจิตจิตมันวิจิตมันสร้างความสงบสร้างความสุขเป็นกับดักพอตายจากภพของความสงบความสุขข้างบนแล้วเนี่ยก็ต่อไปด้วยมาเกิดเป็นเทวดาเพราะจิตของพรหมเขาสวยงามเขาเป็นมหาคตจิตพอเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็ติดกับดักของของทิพย์เป็นของวิมานเพราะเทวดาเขารับผลของความสุขแต่ความทุกข์มีไหมมีมันยังอยู่ข้างล่างมันยังไม่สามารถที่จะให้ผลได้เพราะคติที่ไปเกิดเป็นสถานที่ที่รับผลของความสุขก็รับวิบากดีพอสุขแล้วก็หลงอีกสุขหลงในวิมานเทวดาก็ยังมีการเสพกามยังมีโลภมีหลงบางพบเทวดาก็ยังมีโกรธด้วยแต่บุญกุศลพาไปเกิดเทวดาก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยก็เป็นสุคติภูมิแต่ของเขาละเอียดกว่าแค่นั้นเองพอตายจากเทวดาแล้วเนี่ยเคยอยู่กับสุขตลอดเวลาเทวดาเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงก็14สวยงามตลอดเลยเป็นผู้ชายก็16บ้าง20บ้างสวยงามงดงามตลอดไม่มีข้อไม่มีของไม่สวยไม่ดีเลยมีแต่ของงดงามวิจิตรพิสดารเนรมิตงดงามติดกับดักพอใจในภพนั้นสุขก็สุขสุขสุขแต่พอจะตายจิตดวงสุดท้ายของเทวดาจากสุขสุดเนี่ยร่างกายที่งดงามก็เหี่ยวเคยงดงามเปล่งปลั่งมีน้ำออบตามจักระและสวนอุทยานก็เหี่ยวเฉาจากสวยสุดก็เหี่ยวเฉาบุญที่เขาไปสร้างไปสร้างวิมานสร้างดอกไม้สร้างสวนบุญไปทำแล้วหลังจากหมดบุญแล้วเนี่ยมันก็เหี่ยวอาสนะเสนาสนะทั้งหลายก็เหี่ยวที่อยู่ที่อาศัยก็หมองเศร้าจากสุขที่สุดแต่เวียงเป็นทุกข์ที่สุดเลยจากเคยเสพแล้วก็สุขสุขสุขสุขมันเปลี่ยนเป็นสุขจากสวยสุดกลายเป็นแย่สุดไม่เคยฝึกจิตมีแต่หลงมีแต่โลภอยู่ในความสุขพอความสุขมันเสื่อมมันพลิกเลยเหมือนคนเป็นมนุษย์เนี่ยเคยรวยจู่ๆวันหนึ่งล้มละลาย คยแข็งแรงจู่ๆวันหนึ่งไม่แข็งแรงเคยมีคนสรรเสริญวันหนึ่งไม่มีเคยมีตำแหน่งวันหนึ่งไม่มีตำแหน่งไปยึดเอาตรงนั้นถ้าเวลาเสื่อมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินเคยเดินได้เคยไปไหนมาไหนวันหนึ่งเดินไม่ได้มันทุกข์เข้าไปยึดเอาว่าเดินได้เคยมีคนสรรเสริญมีตำแหน่งแล้วใครก็เยินยอวันหนึ่งไม่เหลืออะไรทุกข์แล้วก็เหงาแล้วก็เสียใจแล้วก็ไปโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่ดูตัวเองไม่รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเทวดาก็เหวี่ยงโกรธเหวี่ยงโลภเหวี่ยงหลงเหวี่ยงมิจฉาทิฏฐิเทวดาก็เหมือนมนุษย์เวลาสุขก็เสพมนุษย์จะวิ่งหาแต่สุขหาแต่สุขมีอะไรดีที่ไหนก็วิ่งกันไปพาไปเสพของดีๆพอเสพแล้วก็ติดอยู่ในของดีๆไปไหนก็นึกถึงนึกถึงวันหนึ่งทำงานทำงานทำงานนึกถึงแต่ว่าจะไปพักร้อนวันทั้งวันก็คิดถึงจะพักร้อนเดินทั้งเดินก็คิดจะพักร้อนนั่งจดเอาไว้ว่ามีลาเท่าไหร่มีหยุดเท่าไหร่เตรียมตัวจะไปพักร้อนที่นั่นที่นี่คิดอย่างเดียวว่าจะไปพักร้อนจะไปหาความสุขแต่ปัจจุบันกำลังทำงานให้เขาอยู่ไม่คิดคิดแต่ว่าจะได้วันหยุดเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่บวกลบคูณหารแล้วบัตรจัดเวลาไว้แต่ไม่เคยคิดว่าตอนนี้สำนักงานที่เราทำอยู่รายได้เขาเป็นยังไงบ้างพื้นเขาสกปรกไหมห้องน้ำเขาสะอาดไหมเราอยู่ทุกวันทำทุกวันไม่เคยดูแลมีแต่จะกวาดไม่แต่จะเอามีแต่จะกอบจะโกยไม่เคยที่จะให้องค์กรที่เราเคยอยู่เลยคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงวันหยุดคิดถึงแต่โอทีแต่เวลาเขาทำงานให้เพิ่มครึ่งชั่วโมงต้องขอเงินเพิ่มคิดแต่จะหยุดคิดแต่จะลาแม้กระทั่งเขาให้โอกาสป่วย10วันเขาให้โอกาสป่วยนะลาป่วยได้ไม่ป่วยก็ต้องใช้สิทธิ์ให้ครบใช้ให้ครบแต่เวลาเขาขอแรงปุ๊บขอเงินเดือนขอเพิ่มขอนั่นขอนี่มีแต่ขอมีแต่จะเอาแล้วองค์กรจะอยู่ได้อย่างไรถ้าทุกคนอยู่ในประเทศนี้จะเอาอย่างเดียวจะกอบจะโกยแต่ไม่มีใครดูแลสถานที่ไม่มีใครกตัญญูต่อสถานที่จะเอาเงินไปขอเงินถ้าเจ้านายให้ก็รักเจ้านายรักเจ้านายนะแต่ไม่ได้รักงานเขาให้เงินแต่ว่าเขาไม่ให้ก็โกรธเขาแต่ไม่ดูว่าเอ๊ะเรามีคุณภาพเหมาะที่เขาจะให้ไหมเรามีคุณภาพพอที่ที่ทำงานของเราสถานที่องค์กรที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขาเห็นค่าเราไหมกรรมเนี่ยที่เราทำเอาไว้มันได้ไปไหนนะบางคนมองแต่ตัวเองกูทำงานหน่วยกูทำงานหนักแต่ไม่ได้มองว่าทำพอเพียงแล้วหรือยังเหนื่อยของเราหนักของเราคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ้างไหมบางทีไปทำงานตอกบัตรเสร็จแล้วก็ไปเล่นมือถือไปถ่ายรูปนั่นถ่ายรูปนี่ไปคุยกับคนนั้นคนนี้บางคนขายของเวลาทำงานนั่นคือขโมยเขาเขาจ้างไปทำงานเอาเวลาที่เขาจ้างไปทำงานส่วนตัวเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราทำผิดด้วยความโลภความโกรธความหลงเราจะรู้สึกผิดจิตมันไม่บริสุทธิ์เขาจ้างเราไปทำงานแต่เรากลับไปทำงานของตัวเองเวลาเขาให้ทำงานเพิ่มเราอยากจะได้เพิ่มจะเอาโอทีเขาให้โอกาสหยุดในเวลาป่วยเราก็จะต้องป่วยให้ครบไม่ป่วยก็ต้องลาป่วยใช้สิทธิ์ให้ครบแต่เวลาองค์กรต้องการความช่วยเหลือไม่มีใครสนใจเราก็แค่เหมือนกาตัวหนึ่งไปอยู่ในต้นโพต้นไทรไปกินบนต้นโพต้นไทรไปกินอาหารแล้วก็ขี้ใส่ขี้รดเสร็จแล้วก็บินไปต่อถ้าต้นไทรมันตายเราก็ไปต้นใหม่แต่เราไม่นึกถึงต้นไทรเลยว่าต้นไทรมันต้องเติบโตมันต้องเลี้ยงอีกกี่ชีวิตกี่ชีวิตที่ต้องมาสร้างหลังอยู่ในต้นไทรมันจะอยู่ได้ยังไงไม่ค่อยกันดูแลเพราะฉะนั้นองค์กรทั้งหลายมีความสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะที่ทำงานไม่ว่าที่บ้านทุกองค์กรมีค่าสำคัญสำหรับเรานะความเมตตาที่อยู่ร่วมกันความกตัญญูกับแผ่นดินกตัญญูกับพ่อแม่กตัญญูกับครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กตัญญูต่อบ้านที่เราอยู่ต้นไม้ที่เราอยู่เพื่อนฝูงที่เราคบด้วยทุกคนมีค่ากับเราหมดเลยชีวิตเราจะมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับจิตเราแล้วก็การแสดงของเรางั้นอย่าไปมองนอกโลกอย่าไปมองคนอื่นมองเราก่อนว่าเราปรับแล้วหรือยังเราเห็นแก่ตัวไหมนักปฏิบัติธรรมกระทบปุ๊บจะหันมาดูใจนักปฏิบัติธรรมมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานจะไม่กระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับชาวบ้านเขาแต่เราจะฝึก ล้างฝึกฝนฝึกปรับจิตของเราให้สะอาดสะอ้านเมื่อเราสะอาดสะอ้านอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราคิดถึงจะเอาอย่างเดียวโลภอย่างเดียวอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะจิตมันแห้งแล้งจิตมันเห็นแก่ตัวถ้าวิปัสสนาต้องตัดออกตัดอะไรออกตัดกิเลสทำวิปัสสนาไม่ได้ได้กำไรอะไรเลยถ้าพูดถึงคนทางโลกไม่ใช่ได้อะไรเลยไม่ใช่รวยขึ้นแต่ที่ได้ก็คือบารมีได้ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติได้ศีลสมาธิปัญญาได้ความเมตตาได้ความสงบได้ความสุขเสียอะไรบ้างวิปัสสนาทำเดินวิปัสสนาเสียอะไรบ้างเสียโลภเสียโกรธเสียหลงเสียกิเลสเสียอวิชชาเสียตัณหาอุปาทานเสียกิเลสเสียนิสัยที่แย่ๆออกไปทิ้งออกไปได้อะไรบ้างได้ความสงบได้ความสุขเสียอะไรเสียความเร่าร้อนมันประโยชน์มันแตกต่างกันทำงานให้พระพุทธศาสนาเป็นจิตอาสาหรือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ประโยชน์มหาศาลคนคนหนึ่งที่สามารถรักษาศีลได้เนี่ยประโยชน์มหาศาลแล้วที่เขาไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วสีเลนะสุขติงยันติศีลให้เขามีความสุขให้สังคมมีความสุขศีลเป็นสิ่งประกอบให้ทำปัญญาให้พ้นทุกข์ได้ด้วยงั้นคนไหนที่รักษาศีลจิตจะสงบแช่มชื่นไม่กังวลไม่กลัวภัยของทั้งหลายคนที่รักษาศีลได้ดีตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขจิตสงบไม่เร่าร้อนถ้าเราผิดศีลปุ๊บเนี่ยมันจะมีความกังวลจิตจะหมองเศร้าความสงบก็ไม่มีเกิดขึ้นหลังจากทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมจะคอยหลอกหลอนเราตลอดเวลาพอนั่งสงบปุ๊บเนี่ยเราไปผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะคอยมาหลอกหลอนเราไม่ให้จิตเราสามารถทำความสงบได้คนทำผิดศีลหน้าดำค่ำเครียดกังวลไม่มีความสงบแต่ถ้าเราไม่ผิดศีลปุ๊บเราจะกล้าที่จะเดินกล้าที่จะนั่งกล้าที่จะพูดเพราะเราไม่ผิดงั้นศีลทำให้ความสุขศีลทำให้เราสงบใจศีลทำให้เราไม่เร่าร้อนไม่กังวลเป็นน้ำชุ่มใจอยู่ทำความรู้สึกตัวศีลจะทำให้เราสงบศีลจะบริสุทธิ์ได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นเข้ามากระทบเกี่ยวกับศีลข้อใดข้อหนึ่งตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับใครคอตกบ้างรู้สึกตัวขึ้นมานะครับรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าปล่อยจิตนะครับรู้สึกตัวขึ้นมาอาจารย์เดินไปอยู่ข้างหน้าท่านนะครับเดินไปแล้วนะครับรู้สึกตัวไว้ได้ยินเสียงไหมนะครับรู้สึกตัวไว้เรามานั่งปฏิบัตินั่งเพียรต้องทำความรู้สึกตัวต้องทำรู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันกิเลสนะครับความหลงเป็นกิเลสที่เนียนที่สุดดูยากความโกรธเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเพราะความโกรธมันจะทำให้จิตใจเราหงุดหงิดรำคาญแล้วทำให้กายสั่นอยากประทุษร้ายมันความโกรธจะดูง่ายความโลภจะกลั่นกลางโลภแล้วอยากได้โน่นอยากได้นี่ความหลงนี่มันเนียนมากเลยนั่งอยู่มันเพลินวุบไปทันทีเลยนั่งอยู่มันพลุบไปคิดเลยนั่งพลุบไปที่เสียงนั่งพลุบไปหลับนั่งอยู่คอตกซะแล้วหลังโก่งซะแล้วมันไปตอนไหนไม่รู้งั้นถ้าสติไม่ดีจริงๆอวิชชาจับปั๊บทันทีอวิชชานี่มันฉลาดมากมันรอทีเผลอถ้าเราเผลอปุ๊บมันเสียบทันทีเพราะฉะนั้นอิริยาบถใหญ่ย่อยทั้งหลายควรมีสติอยู่ที่กายที่หายใจเข้าออกจับกายนิ่มๆสบายๆไว้ถ้าเราจับกายไม่ได้นะจะไปจับจิตไม่ได้จับเวทนาไม่ได้เพราะกายเป็นของหยาบสุดจะเอาไม่อยู่เลยจะละเอียดได้ยังไงมันต้องเพียรเอาถ้าไม่เพียรแล้วก็เพลินนะรู้สึกตัวไว้เห็นไหมกายมันหายใจเข้ากายมันหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเมื่อหายใจเข้ารู้สึกตัวดีแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นกายหายใจเข้าออกประมาณ 20% เอากายเป็นฐานสบายๆกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกรู้สบายๆดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งแล้วนะวันแรกเราดูกายเพื่อให้ทันจิตที่หลงไปเพ่งไว้รู้ทันกลับมาพอจิตเราดีแล้วต่อไปก็ดูกาย พื่อขึ้นวิปัสสนาละดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกความปวดขาเลื้อยขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดขึ้นแล้วนี่คืออนิจจังพอปวดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่มันบีบคั้นบีบคั้นแล้วมันก็ไม่หายตั้งนานๆแล้วทรมานนี่เขาเรียกว่าทุกขังขณะที่ตั้งแล้วไม่หายเห็นไหมอนัตตาคือบังคับไม่ได้ถ้าเป็นของเราต้องบังคับได้แล้วมันมาของมันเองไม่ได้เชิญมันมามันมาของมันเองมีเหตุมีปัจจัยมันก็มาหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับนี่คืออนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะสามอันเนี่ยเป็นลักษณะของรูปแล้วก็นามกายแล้วก็ใจที่เราหลงรักมันนักหนาเรารักมันทุกภพทุกชาติแล้วก็หลงมันนอกจากรูปนามภายในแล้วเนี่ยของเราแล้วเรายังรักรูปนามภายนอกอีกของลูกของหลานรูปเป็นต้นไม้เป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินเป็นงานเป็นทุกอย่างเราก็เป็นหลงรักเขาเพราะเราคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราทั้งชีวิตนี้เราเสาะแสวงหาแต่ความสุขที่มาจากวัตถุกามข้างนอกเพราะเราเกิดในกามภูมิเนี่ยเราก็หวังไอ้วัตถุกามมันจะให้ความสุขเราเพลิดเพลินทั้งวันก็หาความสุขจากบ้านจากรถจากงานจากเงินไปกินไปเดินไปเห็นไปได้ยินได้กลิ่นสัมผัสคิดว่าเขาจะให้ความสุขเราแต่ความสุขที่เราเสาะแสวงหาจากข้างนอกเป็นความสุขแบบแห้งแล้งเป็นความสุขที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เป็นความสุขต้องอาศัยเขาอาศัยเขาเขาเหล่านั้นก็คือรูปและนามนี่เองไปพึ่งของไม่เที่ยงจะมีความสุขได้อย่างไรเล่าไปพึ่งของทุกข์จะให้มันสุขได้ยังไงของมันต้องเสื่อมไม่ว่าจะเป็นรูปและนามกายและใจมันเสื่อมทั้งนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เคยเห็นเขาว่าเขาไม่เที่ยงมีแต่หลงเมื่อหลงไปอยู่กับเขาแล้วก็อยากจะให้เขาให้ความสุขกับเราพอเขาเสื่อมปุ๊บเราก็ทุกข์แล้วเขาเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาเป็นเช่นนี้เขามีมาเขาตั้งอยู่เขาบีบคั้นแล้วเขาก็ดับไปเราไม่เคยศึกษาเขาเราก็เลยไปคิดว่าลูกเนี่ยต้องถาวรบ้านก็ต้องถาวรต้องคงสภาพสามีภรรยาก็ต้องถาวรคนที่เรารักคนที่เราเกลียดต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราต้องการให้โลกเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะเรามีอวิชชาเราไม่เคยรู้ว่าโลกเป็นเช่นนี้นี่เองถ้าเรารู้ว่าโลกเป็นเช่นนี้นี่เองเนี่ยเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะไม่มีตัณหาและอุปาทานคำว่าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่หมายความว่าเราทิ้งโลกนะเราทิ้งหน้าที่นะเราทำหน้าที่เหมือนเดิมดีกว่าเก่าอีกเพราะเราไม่เข้าไปยึดแล้วเรามีศีลสมาธิปัญญาดีกว่าเก่าเยอะเลยทำหน้าที่ดีกว่าเก่าแต่ทำด้วยปัญญามีคนบอกว่าพอมาทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเอาแต่ปฏิบัติไม่ทำมาหากินนักปฏิบัติธรรมต้องดูด้วยนะว่าเวลาที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นจริงไหมบางคนไปติดสมาธิทำแต่สมาธิไม่ทำมาหากินเลยทำแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวเลยแต่คนทำวิปัสสนาเนี่ยฝึกสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานให้จิตมีกำลังเพื่อจะเดินปัญญาเขาจะไม่ติดสมาธิแต่เขาจะมีเป้าหมายเพื่อพ้นทุกข์เขายังต้องทำมาหากินใช้ชีวิตตามปกติตามหน้าที่ตนไม่ทิ้งหน้าที่แต่จิตขณะที่ทำหน้าที่นั้นมีศีลสติสมาธิปัญญานักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยเป้าหมายของเราคือนิพพานแล้วนิพพานก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยนิพพานอยู่ปัจจุบันเพียงแต่เราไม่เคยให้จิตนั้นเดินทางให้ตรงเพื่อจะเข้าถึงนิพพานแค่นั้นเองเราคิดว่านิพพานคงจะเป็นของพระอย่างเดียวนิพพานเป็นของเป็นผู้ที่บวชอย่างเดียวนิพพานต้องอยู่ในวัดเท่านั้นเราถือว่านิพพานต้องเป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่จริงๆเราก็เป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงนิพพานได้นิพพานเป็นของกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะก็เป็นของกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นผู้หาทางบอกทางท่านบอกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะเดินตามท่านไหมจะไปนิพพานก็ไปด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานิพพานจะมีประตูเข้าคือศีลสมาธิปัญญาทางที่จะเดินเข้านิพพานก็คือสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกสติปัฏฐาน4ฝึกจนกระทั่งจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรจนจำอารมณ์ได้จำฐานได้จำวิหารธรรมได้จิตตื่นตั้งมั่นสติเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐาน เมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยอย่าอยู่แค่นั้นเราต้องทำงานต่อในการเดินวิปัสสนาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานถ้าจิตเราตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นจะเป็นผู้ดูที่ดีเป็นผู้สังเกตการที่ดีมันจะเห็นอย่างที่เป็นมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจิตหนึ่งจะสามารถรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยขณะเดียวกันมันจะเห็นก็ได้ได้ยินก็ได้ได้กลิ่นก็ได้สัมผัสรับรู้อารมณ์ทั้งหกพอเห็นกระทบแล้วใจคิดก็จะรู้ว่าคิดขณะที่คิดแล้วชอบแล้วอยากก็จะรู้ทันงั้นจิตผู้รู้เนี่ยจะมีคุณภาพเด่นแต่ถ้าจิตทั่วไปเราเคยได้ยินว่าจิตทั่วไปเกิดทีละขณะทีละขณะจิตจะไปเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเวทนาตัณหาแล้วก็ไปดับเกิดดับเกิดดับที่อายตนะเราเคยได้ยินอย่างนั้นนั่นคือจิตทั่วไปจิตของสัตว์ทั่วไปไปเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแต่จิตของคนที่ปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาทำสติปัฏฐานสี่ไม่เหมือนจิตคนทั่วไปจิตมันจะเกิดดับเกิดดับเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เกิดดับที่อายตนะมันเกิดดับที่วิหารธรรมมันวิเศษที่ตรงนี้มันเกิดดับที่สติปัฏฐานสี่มันตั้งอยู่ที่สติปัฏฐานสี่มันก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้รู้เหมือนฉายไฟฉายส่องไปมันก็เลยฉายส่องเห็นโลกทั้งหมดเลยสว่างสวยเห็นหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบใจกระเทือนคิดขณะที่ตาเห็นแล้วชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตมันก็เห็นแต่มันตั้งเกิดดับเกิดดับตั้งรู้อยู่ที่ฐานมันยังเกิดดับเหมือนเดิมแต่มันไม่หลงไปเกิดดับที่อายตนะมันเกิดดับอยู่ที่สติปัฏฐานสี่แล้วมันเกิดดับเร็วมากเลยเพราะมันฝึกมาดีมันจิตผู้รู้เนี่ยมันเลยกลายเป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้หลงไม่เป็นผู้เพ่งมันเลยรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมมันตกอยู่ใต้กฎของการรู้คือมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันเลยเป็นเหตุให้ผู้รู้เนี่ยไปรับรู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่เข้าไปแทรกแซงมันจะเห็นอารมณ์โดยไม่เลือกอารมณ์เวลานั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมันมีความง่วงเกิดขึ้นจิตผู้รู้จะเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความง่วงอยู่ส่วนหนึ่งเราจะไม่เป็นผู้ง่วงพอง่วงเกิดขึ้นปุ๊บมันจะหลงไปหาง่วงจิตมันรู้ทันมันตื่นอยู่ท่ามกลางความง่วงพอจิตตื่นปุ๊บเนี่ยความง่วงเลยดรอปกำลังอ่อนลงจับฐานเอาไว้ความง่วงเบาลงเบาลงตื่นขึ้นมาปุ๊บทันทีความง่วงหายวาบต่อหน้าต่อตาปวดขาเลื้อยขึ้นมาอานิจจังเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดขึ้นแล้วก็ดูความปวดจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกออกจากความปวดความปวดมันไหวๆอยู่ที่ขาขาอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้แยกเด็ดขาดเลยนะจากความปวดความปวดและกายเป็นวัตถุที่จิตรู้จิตเป็นผู้ดูความปวดความปวดเป็นอนิจจังตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นไม่หายเรียกว่าทุกขังตัวที่มันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วทรมานนั่นคือทุกขังนะแล้วตรงที่มันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นเห็นไหมมันมาของมันเองบังคับไม่ได้สั่งให้ไปก็ไม่ไปมีเหตุมันก็มาหมดเหตุเดี๋ยวมันก็ไปเองนั่นคืออนัตตาไม่ใช่ของของเราถ้าเป็นของของเราเราต้องสั่งได้เราก็ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะที่ดูความปวดไม่หายใจมันอยากขยับจิตก็หันไปดูอยากเมื่อกี้ไม่อยากนะตอนนี้อยากเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บอยากดับปุ๊บพออยากดับเราก็ไม่ต้องขยับเพราะเราไม่ยึดแล้วนี่เราก็ยังนั่งดูความปวดพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจเราก็หันไปดูทุกข์ใจเราก็เห็นทุกข์ใจดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเสร็จแล้วความปวดมันยังตั้งอยู่แล้วหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดเราก็สามารถแยกจิตออกจากหงุดหงิดตอนที่เราสามารถอยู่กับความปวดได้และเอาความปวดเป็นฐานแล้วก็มารู้กายรู้ใจแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาปวดขนาดไหนง่วงขนาดไหนเราไม่สติอยู่ที่ฐานแล้วสามารถแยกรูปแยกนามแล้วเดินปัญญาท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางความปวดท่ามกลางการทรมานท่ามกลางความง่วงได้ตัวนี้จิตมันสามารถทรงกำลังในการอยู่กับทุกข์แล้วสามารถเดินปัญญาท่ามกลางทุกข์ที่มันเกิดได้ต่อไปถ้าเรามีปัญหาของชีวิตเจ็บป่วยขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนโกรธขนาดไหนเสียใจขนาดไหนผิดหวังขนาดไหนจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานเห็นทุกข์ที่ไม่ดับเราจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์เรายังยิ้มแย้มแจ่มใสไม่จมกับอารมณ์ทำมาหากินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยไม่จมกับทุกข์ต่อไปจะตายขึ้นมาเจ็บขนาดไหนจิตยังตั้งมั่นเห็นกายตายกายเจ็บเห็นเวทนาแล้วเป็นอุเบกขาในเวทนา ต่อไปจะตายขึ้นมากายดับปุ๊บใจใจเสียใจขึ้นมาเราจะเห็นความเสียใจเกิดแล้วก็ดับปุ๊บทันทีเราสามารถชิงธงในจิตดวงสุดท้ายเข้าชีวิตะสมาสีสีได้มันขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยคือโอกาสของการปฏิบัติเราไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้นั่งอยู่ดีๆเราอาจจะนอนแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยตลอดชีวิตเสื้อตัวนี้ที่เราใส่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอาหารที่เรากินอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายการเจอของเราในวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายร่างกายที่แข็งแรงอาจจะอ่อนแอและเสื่อมได้ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเราประมาทไม่ได้นักปฏิบัติธรรมประมาทไม่ได้ฉะนั้นเราต้องฝึกให้เข้มแข็งขณะที่มีวิกฤตขณะที่ง่วงนี่คือโอกาสนะไม่ได้ไปนั่งไม่ใช่มานั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่นั่งเพื่อให้ดีแต่นั่งเพื่อมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของเขาสภาวะที่เกิดทั้งดีและแย่เป็นอาหารของปัญญาทั้งนั้นเลยความง่วงความขี้เกียจอกุศลเป็นอาหารของปัญญาถ้าจิตเราถูกพันรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวขึ้นมาวิปัสสนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธเราได้เจอคำสอนของพระศาสดาของเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีราคาเงินเป็นล้านเป็นแสนก็ไม่มีคุณค่าเพียงพอซื้อไม่ได้จ้างให้คนมีสติแทนเราหรือจะซื้อสติก็ไม่ได้ต้องทำเองหลงรู้ฟุ้งรู้นี่ต้องทำเองต้องเพียรเองสมาธิก็ซื้อไม่ได้วางอารมณ์เนี่ยไม่ให้ใครให้ใครวางแทนเราก็ไม่ได้ไม่ให้ใครตายแทนเราก็ไม่ได้นิพพานซื้อไม่ได้ใครทำอันใดต้องได้รับผลของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นดีหรือชั่วให้ผลไม่เหมือนกันมันธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีค่าไม่มีราคาเปรียบเทียบไม่ได้นิพพานเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เงินที่เราจะซื้อเป็นของโลกโลกซึ่งไร้ค่ามากสำหรับภพอื่นตอนนี้เงินมีค่าเราหาแต่เงินนะแต่เวลาเราป่วยขึ้นมาเราเจ็บขึ้นมาเงินช่วยเราไม่ได้พอเราป่วยปุ๊บเนี่ยเราคิดจริงๆว่าทำยังไงหายเวลาจะตายขึ้นมามันช่วยเราไม่ได้แต่คุณภาพของจิตเนี่ยมันทำให้เราออกจากทุกข์ในปัจจุบันสามารถหยุดทุกข์ทุกข์สั้นลงเราก็เห็นทุกข์ดับต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้ชีวิตของพวกเราตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงของไตรลักษณ์เราจะได้มีสติปัญญาไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้เสมอทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดถ้าเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเพราะมันเห็นแต่รูปเห็นแต่นามเห็นแต่รูปและนามความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นเราก็จะเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงเพราะมันไม่มีเราหรอกมันมีแต่รูปและนามดูซิเราเห็นไหมรูปหรือร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนามความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเจตสิกสามขันเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งถ้าตั้งมาเราถึงฐานเราจะเห็นรูปทำงานของมันตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสกายหายใจเข้าออกกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปมันทำงานนะหูได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยรูปทำงานละนามเวทนาสัญญาสังขารทำงานของมันแล้วจิตหรือวิญญาณตั้งมันอยู่ที่ฐานรู้ทันจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4มันเลยเป็นผู้รู้อารมณ์ที่ถูกรู้ในการปฏิบัติจะมี2อารมณ์อารมณ์รูปแล้วก็อารมณ์นามมันถ้าเกิดใครที่จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราต้องมาต่อยอดด้วยการเห็นรูปเห็นนามมันจิตสงบแล้วอย่าอยู่แค่นั้นโน้มน้าวมันมาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะไม่มีคนจะไม่มีสัตว์จิตมันจะเห็นเองกายเดินกายนั่งกายหายใจเข้ากายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกายทำงานเมื่อใจทำงานปุ๊บเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นง่วงเกิดขึ้นเบื่อเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นเห็นแต่ไม่เป็นมีการได้ยินเสียงแต่ไม่มีผู้ได้ยินเสียงมีแต่จิตอยู่ที่ฐานหูกับเสียงกระทบกัน สภาพของการได้ยินไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่หูกับเสียงเวลาง่วงสภาพของความง่วงไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ความง่วงกระทบใจจิตตมันอยู่ที่ฐานมีแต่สภาพของความง่วงเกิดขึ้นจิตตมันที่ฐานพอเราไปจิตตมันที่ฐานแล้วโมหะและอวิชชาไม่สามารถครอบงำจิตได้เราเลยรู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีสติไม่มีสมาธิโมหะและอวิชชาพาไหลได้เหมือนจะกั้นโมหะจะกั้นอวิชชาได้ต้องจิตตมันเราถึงฐานมีสติรู้ลงปัจจุบันการจะรู้ทันปัจจุบันได้นี่ก็ต้องเพียรนะถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินตอนนี้มีใครเพลินบ้างไม่รู้มีคอตกไหมบางคนไม่ตกแล้วแต่โยกนะครับนั่งกรรมฐานแล้วโยกเนี่ยแสดงว่าไม่มีสติตอนนี้ดูซิคางเราอยู่ที่ไหนครับคางเราอยู่ที่ไหนหน้าอกเราคางติดกันไหมรู้สึกตัวไว้ความรู้สึกตัวจำเป็นนะสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสังเกตที่ว่าสติกับโมหะอันไหนมากกว่ากันถ้ารู้สึกตัววิววิววิววิวรู้สึกบางๆแล้วก็มึนๆคลึมๆนั่นโมหะเยอะแล้วลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกปิดตัวไว้สติสมาธิอยู่ที่จิตไม่ได้ไปอยู่ที่การหลับตาบางคนบอกก็ได้ยินอยู่นะแต่ลืมตาไม่ขึ้นมันหนักเหลือเกินมันหนักก็ยิ้มเขาไว้ยิ้มเขาไว้ยิ้มให้กับโมหะเขาไว้มีสติเขาไว้ลืมตาขึ้นค่อยๆรู้สึกตัวอย่าไปปล่อยกายปล่อยใจเดี๋ยวเวลาตายก็จะปล่อยไปอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อีกฝึกเอาไว้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะถ้าไม่เพียรมันก็เพลินทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่เรามาเกิดในภพนี้ก็มีเหตุเก่าที่มีตาแบบนี้หูแบบนี้จมูกลิ้นกายที่มีอายตนะภายในที่เป็นปัญจทวารเนี่ยก็เป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วมันเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะการไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4มาก่อนพอร่างกายตายปั๊บทันทีจิตดวงสุดท้ายผุดขึ้นมาด้วยสังขารปรุงบุญปรุงบาปหรือว่าเพ่งเคยชินเป็นอาชินทำบุญบ่อยทำบาปบ่อยเพ่งบ่อยพอจะตายขึ้นมาปุ๊บเพราะอวิชชาร่างกายแตกปุ๊บสังขารปรุงวิญญาณคือจิตเนี่ยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิหลงตลอดเวลางั้นเมื่อกายตายแล้วจิตไปเกิดกับตายกายไม่ได้จิตก็เลยไปเกิดกับความคิดในจิตดวงสุดท้ายเมื่อจิตหรือวิญญาณไปจับเอาสังขารแล้วมันก็ได้มาซึ่งนามรูปซึ่งนามรูปเนี่ยเป็นผลของความคิดในจิตดวงสุดท้ายเป็นปฏิสนธิวิญญาณนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณที่พาเราไปปฏิสนธิเกิดขึ้นในภพ3กำเนิด4ในกามภพเนี่ยก็จะมีมนุษย์1เทวดา6อบาย4เป็นกามภูมิ11คนไหนถ้าจับฌาน1ถึงฌาน4ขึ้นไปเกิดที่รูปประพรมคนไหนไปจับอรูปก็ไปเกิดในอรูปประพรมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดมีนามรูปแล้วเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณก็เลยมาเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นงั้นเป็นมนุษย์ที่เราเป็นมนุษย์หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สีอย่างนี้เป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเพราะอวิชชานี่เองเราถึงต้องมาเกิดดูได้เลยว่าที่เห็นเดินอยู่เห็นบินอยู่เห็นเลื้อยอยู่เพราะอวิชชาทั้งนั้นถึงต้องมีการเกิดอวิชชานำเรามาเกิดแต่อวิชชานำมาได้บุญกุศลที่ดีกุศลถึงพามาเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์แล้วยิ่งยวดที่สุดเลยตอนนี้เราเจอศาสนาพุทธแล้วมาปฏิบัติธรรมคนที่มาปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนานะไม่ใช่สมถะอย่างเดียวนะทำวิปัสสนาเนี่ยแสดงว่าบุญเก่านั้นต้องประกอบด้วยปัญญาเราต้องทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนทำวิปัสสนาทำบุญทำทานช่วยเหลือคนทำวิปัสสนาบุญนั้นต้องพามารับของเก่าในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าคนไหนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยคนนั้นเกิดด้วยติเหตุคำว่าติเหตุคือเหตุไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดด้วยมหากุศลประกอบด้วยปัญญาจิตมันขวนขวายที่จะทำวิปัสสนาขวนขวายที่จะละปริโภทสิ่งที่คอยขวางกั้นนั้นจะมีทุกข์จะมีชีวิตขนาดไหนคนที่เกิดบริติเหตุจะขวนขวายในการจะทำวิปัสสนา ถึงจะต้องมีการงานมีเงินมีลูกมีหลานในบ้านบางคนห่วงร่างกายว่าจะกินยังไงอยู่ยังไงอาหารเย็นทำยังไงบางคนไปติดยึดกับว่างานจะทำยังไงลูกทำยังไงพ่อแม่ทำยังไงห่วงปริโภคคือความผูกพันความห่วงหาอาทรความห่วงหาอาทรทำให้คนทั้งหลายติดกับดักของโลกและไม่ยอมทำวิปัสสนาถ้าเกิดคนไหนจะทำวิปัสสนาเขาสามารถออกจากปริโภคได้ทุกขนาดไหนเขาก็จะต้องปฏิบัติเพราะเขาจะอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไปนิพพานแต่คนในโลกยังหวงอยู่เงินยังไงงานยังไงอาหารกินอยู่ยังไงสุขภาพเราไม่ดีเราก็ไม่ไปพอจะไปปุ๊บกังวลทันทีติเหตุที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมาเกิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นติเหตุหรือเปล่าคนที่เป็นติเหตุคือคนที่หนึ่งสามารถทำฌานได้สองคนคนนั้นสามารถทำวิปัสสนาได้จะขวนขวายในงานของวิปัสสนาทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรแต่สามารถทำวิปัสสนาได้หลายคนทำฌานได้อย่างพระเทวทัตก็ทำฌานได้คนทำฌานได้ถ้าไม่ทำวิปัสสนาก็ตกอบายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอดีตพามาเกิดแต่ปัจจุบันคือการต่อยอดเพราะฉะนั้นคนที่มาทำวิปัสสนาต่อเนื่องการทำวิปัสสนาขวนขวายจะทำวิปัสสนาพวกนี้คือติเหตุแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในชาตินี้แต่เขาจะต่อยอดได้มากน้อยขนาดไหนนั่นคือสำคัญติเหตุถ้ามานั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็หลงก็ไม่ได้ต่อยอดเพราะฉะนั้นต่อยอดก็ต่อด้วยสติต่อด้วยสมาธิต่อด้วยปัญญาสร้างบารมีบารมีสำคัญอย่างยิ่งเพราะบารมีเป็นตัวประกอบทำให้จิตเข้มแข็งถ้าไม่มีบารมีไม่มีปัญญาขันติวิริยะสัจจะแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมานั่งอย่างเงี้ยเราเป็นติเหตุแล้วเราขวนขวายที่ต่อเนื่องทำวิปัสสนาเราเป็นผู้ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงฝึกเอาบางคนเขาบอกว่าเป็นแค่ทวิเหตุทวิคือ2เหตุ2คือไม่โลภไม่โกรธแต่เขาไม่ทำวิปัสสนาแต่เขายังหลงอยู่พวกนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีชอบทำบุญทำทานไปวัดเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากฐินทำบุญทำทานเข้าไปหมดเลยเพราะเขาไม่โลภเขาไม่โกรธแต่เขายังหลงอยู่คนไหนที่เขาเกิดมาด้วยติเหตุเขาจะทำวิปัสสนาทำฌานคนไหนที่เกิดมาด้วยทวิเหตุเหตุสองไม่โลภไม่โกรธแต่พวกนี้เขายังหลงอยู่เขาไม่ยอมฝึกวิปัสสนารู้เขายังจมกับอารมณ์อยู่พวกทวิเหตุเนี่ยทำบุญที่ไหนไปหมดเลยทำบุญทำทานอะไรได้หมดเลยแต่ยังหลงอยู่ทำบุญเท่าไหร่ก็ยังโกรธยังโลภยังหลงยังเสียใจยังผิดหวังยังจมกับอารมณ์ได้อยู่เพราะเขาไม่ฝึกรู้เขายังเลงเป็นโมหะอยู่พวกนี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกประตูอบายทั้ง4เปิดประตูมนุษย์เปิดแต่ประตูนิพพานไม่เปิดเพราะเขาไม่ทำวิปัสสนาให้ละโมหะแต่พวกติเหตุเนี่ยคนไหนที่ติเหตุเนี่ยประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูพรหมก็เปิดด้วยนะแต่เขามีประตูนิพพานประตูนิพพานเปิดเพียงแต่ว่าเขาจะยอมปฏิบัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความแยบคายของเรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วชาตินี้เราสามารถหยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งจิตมีปัญญาหยุดขาดเป็นสมุจเฉทประหารหยุดได้องค์มรรคงั้นหนทางมีอยู่ประตูมีอยู่จับกุญแจแล้วเดินเองประตูทั้งหลายที่ต้องออกจากทุกข์ถ้าพุทธเจ้าหาไว้แล้วถ้าพุทธเจ้าเรียบเรียงไว้แล้วอย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วในที่สุดอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังนั้นปริโยสานกัลยานังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุดสอนตั้งแต่เริ่มต้นทานศีลทำยังไงภาวนาปฏิบัติทำอย่างไรวิปัสสนาทำอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงเรียบเรียงไว้อย่างงดงามเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เสียสละมีมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ทุกคุณให้พวกเราเป็นชนรุ่นหลังเรารุ่นหลังตั้ง 2,600 ปีพวกเรายังได้สมบัติที่ตกทอดมาจากรุ่นต่อรุ่นเราจะมีสมบัติมรดกตกทอดมรดกธรรมที่ตกทอดมาเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยสัจซึ่งลูกชาวบ้านเนี่ยพวกเรา ได้รับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้ามีโอกาสมีเครื่องมือที่จะออกจากทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าทรงหาเครื่องมือมาให้ทรงหาเครื่องมือให้ทรงบอกทางฉายไฟบอกทางให้กับผู้ที่หลงทางเราหลงมาตลอดหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตอนนี้ท่านฉายไฟท่านบอกทางท่านวางเครื่องมือเอาไว้แล้วเครื่องมือและทางเนี่ยก็สืบต่อรุ่นต่อรุ่นจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายเถรวาททุกครั้งที่เรากราบพระรัตนตรัยแล้วเราจะต้องกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่พระอุบาลีพระอานนท์พระมหากัสสปะที่ทรงสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วก็พระไตรปิฎกนี้ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเราจะไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเอาพระเถรวาทที่คือพระเถระตั้งแต่พระอุบาลีพระมหากัสสปะพระอานนท์พระสงฆ์สาวกขีณาสพ500รูปที่สังคายนาพระไตรปิฎกในพุทธกาล3เดือนหลังจากพุทธปรินิพพานมันเราจะไม่แปลงจะไม่เปลี่ยนเพราะเราจะเอาคำสอนที่แท้จริงเข้ามาหาจิตของเรามันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรากราบทุกครั้ง3ครั้งเนี่ยท่านมีบุญคุณกับเรารองจากพระพุทธเจ้าเหลือเกินสืบคำสอนมารุ่นต่อรุ่นไม่ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีการสังคายนากี่ครั้งพระไตรปิฎกเนื้อแท้ก็ยังมีอยู่อัตถคาถาอาจารย์จะแปลออกมาดีกาจะแปลออกมาอนุดีกาจะแปลมารุ่นไหนสมัยไหนแต่เนื้อของพระไตรปิฎกเราจะไม่ทำลายเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลงเราจะเป็นพุทธที่เป็นเถรวาทเป็นเถเชื่อฟังพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบอายุพระพุทธศาสนาเรามีพระไตรปิฎกเป็นสิ่งยืนยันว่าเราจะไม่แปรเปลี่ยนแล้วก็ผลิตคำสอนด้วยตัวเองจะไม่บิดแล้วก็ไม่เบือนเราจะเดินตรงเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้รับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้ามรดกนี้ส่งมานะแต่เราจะต้องเปิดเอามรดกนี้ไปใช้ในตัวเราเองมรดกนี้ยิ่งใหญ่กว่าเงินของโลกนี้เดี๋ยวสมัยก่อนพระราหุลกับพระรัฐบาลเคยเป็นเพื่อนกันในสมัยหลายชาติแล้วพระราหุลกับพระรัฐบาลเคยเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยวันหนึ่งที่พ่อแม่ตายทั้งสองคนก็มาคุยกันว่าเอ๊ไอ้สมบัตินี่มันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยไม่เห็นมีใครเอาไปได้สักคนแล้วเราต้องมาครอบครองสมบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพราะเราตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เลยทั้งสองคนก็หากลยุทธ์ไปปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าจะทำยังไงให้เอาสมบัติเนี่ยมีเงินเยอะแยะมากมายเนี่ยติดตัวเราไปได้ท่านก็บอกว่าถ้าคุณตายเนี่ยท่านตายเนี่ยสมบัติเนี่ยก็เป็นของโลกเป็นของคนอื่นแต่ท่านทำบุญทำทานทำความดีสมบัติทั้งหลายก็จะติดตัวท่านไปในภพน้อยภพใหญ่ภพที่ดีๆพาไปสุคติภูมิท่านก็หากลยุทธ์กลอุบายที่จะทำยังไงให้ยักยอกเงินสมบัตินี้พาข้ามภพข้ามชาติได้ทั้งสองคนก็ไปเปิดโรงทานให้คนยากจนได้มากินคนหนึ่งเปิดโรงทานแล้วก็ถามว่าอ้าวดีไหมอย่างนี้ดีไหมชอบไหมอยากได้อะไรอีกถามเขาอีกคนไปเปิดโรงทานแต่ก็ไม่ถามใครอยากได้อะไรก็มาเอาเปิดเอาไว้พอได้โรงทานแล้วเนี่ยแจกแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็ทำบุญแล้วก็ไปอธิษฐานจิตมีผู้รู้เป็นฤาษีก็บอกว่าขอให้ท่านได้บุญนี้เปรียบเสมือนพระอินทร์พระอินทร์มีสมบัติเยอะแยะมากมายท่านก็อธิษฐานจิตว่าจะไปเกิดพระอินทร์พอตายแล้วเพื่อนที่เป็นพระรัฐบาลก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์บนฟ้าบนสวรรค์ส่วนพระราหุลสมัยก่อนโน้นก็ไปเจอฤาษีเนี่ยเขาคงไม่ไปไหนก็คงไปนั่งกรรมฐานที่ใต้บาดาลก็บอกว่าขอให้ท่านจะมีสมบัติเหมือนพญานาคชื่อนั้นชื่อนี้ท่านก็นึกว่าทรัพย์สมบัติของพญานาคดีท่านก็เลยอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดเป็นพญานาคเพราะความรู้แค่นั้นก็เลยอยากเป็นพญานาคพอตายไปก็ไปเกิดเป็นพญานาคคนหนึ่งที่เป็นพระรัฐบาลก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์มีอำนาจวาสนาคนที่เป็นพญานาคนั้นเป็นพระราหุลไปเกิดเป็นพญานาคก็มีสมบัติของพญานาคมากมายถ้าวันหนึ่งก็ต้องไปกราบเท้ามหาเทพทั้งหลายเพื่อจะไปขึ้นไปเข้าพระอินทร์ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปพอขึ้นปุ๊บเพื่อนทั้งสองได้เจอกัน คนที่เป็นพระรัฐบาลเจอเพื่อนที่เป็นพญานาคก็ถามอ้าวท่านเพื่อนเราสนิทกันนี่เราเคยรู้จักกันมาก่อนท่านเป็นยังไงบ้างส่วนพระราหุลที่เกิดเป็นพญานาคเขาบอกโอ้อย่าถามเลยท่านเราไม่รู้นี่เองเราไปเกิดทิ้งเป็นพญานาคต้องเดินด้วยท้องต้องเคลื่อนไหวด้วยท้องเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้เพื่อนอย่างนั้นท่านไปทำบุญเถอะแล้วจะได้เปลี่ยนภพชาติก็เลยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยอาราธนาพระพุทธเจ้าไปที่บาดาลพระพุทธเจ้าก็สงสาวกที่มีอภิญญาก็ลงไปที่เป็นพญานาคพอเห็นพระพุทธเจ้าลงไปแล้วก็มีพระราหุลมีลูกของพระพุทธเจ้าเสด็จลงไปด้วยเมื่อเห็นแล้วก็เห็นงดงามมากเป็นลูกพระพุทธเจ้างดงามหน้าตาเหมือนพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานจิตขอให้เกิดพบใดชาติใดเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมด้วยเถิดตั้งแต่นั้นมาท่านก็ถูกทำนายในการต่อไปท่านจะได้เกิดเป็นลูกของพระโพธิสัตว์ท่านหนึ่งในการต่อไปของพระสักยมุนีแล้วก็จะได้สำเร็จท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วอีกครั้งหนึ่งก็ไปเจอเพื่อนที่เป็นพระอินทร์เพื่อนก็บอกท่านอธิษฐานจิตหรือยังจะได้ไปเกิดพร้อมกันเราเป็นเพื่อนกันที่เป็นพระราหุลที่เป็นพญานาคก็บอกว่าเราไม่เอาแล้วพระอินทร์เราไม่เอาแล้วเราอยากจะบรรลุธรรมเราตั้งจิตว่าจะไปเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพอเพื่อนได้ยินคำนี้ปุ๊บโอ้ท่านเห็นเช่นนั้นเหรอก็เลยชวนกันนั้นเราขอตั้งจิตตั้งใจว่าจะสร้างบารมีเพื่อจะไปสำเร็จในภพนั้นเหมือนกันในพระสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไม่ได้เกิดเป็นพระรัฐบาลเป็นผู้ที่มีศรัทธานั้นเป็นเอตทัคคะที่มีศรัทธาที่สุดในศาสนาพุทธพระราหุลก็ได้มาเกิดในชาตินี้เพราะท่านหาวิธียักยอกทรัพย์ที่มีอยู่พาข้ามภพข้ามชาติเพราะเงินที่มีอยู่ทองที่มีอยู่เป็นของมนุษย์เนี่ยมันไร้ค่าถ้าเป็นหมาเป็นแมวเขาก็ไม่ได้สนใจเป็นเปรตเขาทุกข์เหลือเกินเขาก็ไม่สนใจเป็นเทวดาเขาก็มองเหมือนสมบัติของเราเหมือนก้อนกรวดมนุษย์นี่หลงในทรัพย์สินเงินทองงั้นท่านมีฉลาดในการยักยอกทรัพย์เนี่ยในการพาข้ามภพข้ามชาติในการเอาทรัพย์เนี่ยมาสร้างประโยชน์แก่มหาชนคราวนี้การจะทำบุญเนี่ยจะได้ผลแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญนั้นประกอบด้วยปัญญาทำบุญให้กับไฟทำบุญให้คนต่างศาสนาทำบุญให้กับสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาให้กับคนทำวิปัสสนาเมื่อเราอาหารมาถวายผู้ทำวิปัสสนาอาหารนั้นก็จะทับสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติให้เราได้เจอกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของแท้ที่ดึงเราออกจากทุกข์ให้ได้มันทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแม้กระทั่งกายที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลจากอดีตจิตดวงสุดท้ายรูปเสียงกลิ่นรสที่สัมผัสมาก็เป็นผลจากจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนแสนชาติที่สะสมเอาไว้งั้นรูปภายในเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปภายนอกวัตถุกรรมเป็นผลจากอดีตไม่รู้กี่แสนชาติจากจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนแสนชาติเขาสะสมสะสมสะสมเพื่อรอวันส่งผลไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธไม่มีทุกอย่างฟลุกไม่มีฟรีไม่มีปีชงไม่มีปิวชงไม่มีซวยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไมเขาต้องพิการทำไมเขาต้องเกิดมาบ้าใบ้บอดหนวกทำไมเขาต้องอกหักทำไมต้องล้มละลายทำไมต้องเป็นอัลไซเมอร์ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลตนทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมของตนเองกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่ซึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นไม่มีพ่อแม่ทำแล้วเราต้องรับผลของพ่อแม่พ่อแม่ก็มีชวนะมีกรรมของพ่อแม่เราก็มีกรรมของเราต่างคนต่างมีภวังค์ของตนแต่วิบากกรรมนั้นดึงมาเจอกันฉะนั้นทุกคนต่างต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดเราอยากจะออกจากกรรมและผลของกรรมมีทางเดียวคือต้องหยุดการยึดมั่นถือมั่นขันห้าเพราะขันห้าเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดขันห้าเป็นที่ตั้งของกรรมและการรับใช้ผลของกรรมถ้าเรามีปัญญาสามารถวางขันห้าได้เราก็หยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดจะวางขันห้าได้ต้องวิปัสสนาเท่านั้นฉะนั้นโอกาสของเราเข้ามาถึงแล้วที่เราจะต้องสร้างบารมีให้กับตัวเองต้องถามต่อว่าเราจะอยู่ต่อเราจะเวียนต่อหรือจะหยุดเวลากระทบแล้วกระเทือนโกรธขึ้นโลภขึ้นหลงขึ้นถามใช่ว่าฉันจะไปเกิดต่อหรือฉันจะหยุด ถ้าหยุดก็ตั้งมั่นเห็นกระทบแล้วดูใจกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการห้าวหาญมั่นคงตัดภพตัดชาติทีละขณะเพราะความคิดในปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุใหม่การกระทบที่ปัญจทวารเป็นของเก่ากรรมเก่าจะแสดงตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายจะเห็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ดูที่หน้าตารูปร่างของเรากรรมดีไม่ดีให้ผลก็ตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสของเก่าคืนเข้าไปแล้วพอกระเทือนมาทางใจเรารู้เลยความคิดในจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานไปยึดเอาความคิดเนี่ยแล้วก็พาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วมีกิเลสตัณหาอุปาทานไปทำกรรมได้พบเลยมีชาติชราแล้วก็ต้องมรณะคือวิบากสะสมในภวังคจิตนั้นเรารู้เลยรูปที่อยู่ในปัจจุบันเป็นผลจากอดีตนามในจิตดวงสุดท้ายกระทบที่รูปใช้คืนเขากระเทือนมาทางใจนามที่คิดเนี่ยเป็นผลจากการกระทบที่ปัญจทวารทั้ง5หรือเป็นผลจากการคิดมาทางใจโดยทีเดียวเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นแล้วนามในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสปัจจุบันเป็นสมุทัยพาไปทำกรรมในปัจจุบันแล้วก็มีรูปและนามในอนาคตเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตอนาคตเป็นผลจากปัจจุบันปัจจุบันเป็นผลของอนาคตงั้นถ้าเราไม่อยากจะมีทุกข์อีกในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปเราก็ทำเหตุของการพ้นทุกข์คือมีสติตั้งมั่นสมาธิแยกจิตออกจากอารมณ์เห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นปัญญาที่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดตรงนี้มีประโยชน์มหาศาลกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วหันมาดูเวทนากับตัณหาทำให้เราส่องกระจกกายส่องกระจกมองดูความไม่สวยไม่งามจิตกระทบแล้วหันมาดูใจการดูจิตเป็นการส่องกระจกดูความชั่วของตัวเองดูความเลวของตัวเองเราจะได้ชะล้างด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเห็นตับปุ๊บทันทีความสกปรกหายไปหนึ่งขณะแล้วค่อยล้างไปละตัณหาดับอุปาทานดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับของตัณหาและอุปาทานอิสระก็เกิดขึ้นกับเรานั้นเราถามตัวเองแล้วจะเป็นชาติสุดท้ายหรือเปล่าคนที่ปฏิบัติมาดีด้วยติเหตุมันจะเบื่อหน่ายการเกิดเห็นการเกิดเป็นทุกข์มันอยากจะเป็นชาติสุดท้ายมันอยากจะพ้นทุกข์คนที่อยากจะพ้นทุกข์เนี่ยมันมีนิพพานตามมาด้วยมันจิตมันมีนิพพิทาเบื่อหน่ายพอเวลามีเงินมันก็เบื่อหน่ายมันแค่นี้เองเหรอเวลาสุขมันก็เบื่อหน่ายแค่นี้เองเหรอมันอยากจะออกจากทุกข์คราวนี้เราต้องหาสัปปายะที่จะช่วยให้เราออกจากทุกข์เพื่อจะฝึกสัมปชัญญะว่าเหตุปัจจัยที่เราทำช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ให้ได้งั้นต้องหากัลยาณมิตรหาสัปปายะอาหารอากาศบุคคลที่อยู่ด้วยที่สถานที่ธรรมะนั้นเป็นสัปปายะไหมครูบาอาจารย์เป็นสัปปายะไหมคำว่าสัปปายะคือมันต้องทำให้มรรคเราสามัคคีกันพออยู่ใกล้แล้วมรรคสามัคคีไหมหรืออยู่ใกล้แล้วมรรคกระเจิดกระเจิงอวิชชาเข้มแข็งถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสแรงขึ้นแรงขึ้นแสดงว่ามาผิดทางถ้าปฏิบัติแล้วตัวตนเบาลงวางลงเมตตาขึ้นอุเบกขามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นยอมง่ายขึ้นยิ้มมากขึ้นถ้าปฏิบัติมากแล้วตัวเราจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ใครจะทำไงก็ทำได้สบายสบายไม่เรื่องมากเพราะไม่มีเราไม่มีเราแล้วมันอิสระแต่ก่อนมันมีเรานอนก็ไม่ได้แข็งกินอย่างนี้ก็ไม่ได้ใครพูดอะไรก็ไม่ตัวมันใหญ่พอวิปัสสนาขัดล้างขัดล้างแล้วตัวมันเล็กลงเล็กลงอยู่ที่ไหนก็ได้ความสุขมันเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นวิปัสสนาอานิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาลคนคนหนึ่งที่กระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนและเห็นความคิดดับตรงที่ความคิดดับหนึ่งขณะเนี่ยโอ้โหมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทำบุญร้อยวัดทำบุญร้อยล้านก็ไม่เท่ากับวิปัสสนาหนึ่งขณะจิตอายุยืนร้อยปีก็ยังไม่เท่าหนึ่งขณะจิตที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เพราะมันหยุดการเกิดไม่สะสมชาติชรามรณะบุญใหญ่เหลือเกินใครมาทำบุญกับเราใครมาเลี้ยงอาหารเราใครมาสร้างศาลาให้เราใครมาดูแลพวกเราเนี่ยเขาได้บุญใหญ่บุญที่เขาได้เขาประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือใดทั้งสิ้นเลย น้อมจิตของเราต่อเนื่องสบายๆได้ฟังธรรมได้สาธยายธรรมสวดมนต์แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติด้วยสติสมาธิปัญญาเราได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่มีความสุขลงปัจจุบันได้ให้โอกาสจิตนี้ที่จะออกจากประตูจากทุกข์ทั้งหลายรู้สึกสบายๆยิ้มมีความสุขมีปิติแล้วมีสติรู้ทันสมาธิแยกโยดูสบายๆเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ดูสิจิตเราว่องไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานไหมหรือจิตเป็นนืดอยู่ที่ไหนบ้างเห็นกายสบายๆตอนนี้ย้ายจิตมาที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกนะจิตเราวุบมาที่ปลายจมูกแล้วดูไปติดที่ไหนสังเกตจิตเรานะจิตทุกคนอยู่ที่ปลายจมูกนะเรานึกถึงปลายจมูกจิตจะมาทันทีเอาจิตมาที่หูทั้งสองข้างเอามาที่หน้าอกเอามาที่ก้นเรานั่งทับไว้รู้สึกตุบๆๆที่ก้นเรานั่งทับจิตไว้จะรู้สึกชัดที่ก้นเอามาที่หัวเข่าสองข้างเอาจิตมาที่ไหล่สองข้างเอาจิตลงระลึกลงที่กายตัวนี้เอาจิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นจิตไม่จับส่วนใดของร่างกายจิตแค่ระลึกกายหลวมๆ 20% เห็นกายหลวมๆเหมือนเห็นใครสักคนนั่งอยู่งั้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายอยู่ที่กายสบายๆเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายสบายๆจิตจะรู้สึกว่ากายมันมีความปวดอีกขันธ์นึงมีเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นมันจะเห็นขันธ์แยกกันทันทีถ้าเรามาตั้งมั่นที่กายหลวมๆจะเห็นรูปและนามทํางานรู้สบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวมรณาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับท่านใดสะดวกเดินจงกรมได้นะครับก็ต่อเนื่องความ